Qurbaqa Malika. Birinchi qism. Assalomu alaykum, mittivoy do'stlarim. Qurbaqa Malika va shahzodaning ajoyib sarguzashtlari haqida ertak eshitmoqchi bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir sizga Qurbaqa Malika deb nomlangan rus xalq ertagini aytib beraman. Qadim-qadim zamonlarda uzoq bir mamlakatda podshoh va malika yashagan ekan. Ularning bir-biridan ko'rkam, qadamlari shahdam, uchta norg'ul o'g'illari bo'lib, hammasini ham uylantirish vaqti kelibdi. Shunda podshoh ko'p o'ylab o'tirmay, shahzodalarni yoniga chaqirib, ularga kutilmagan, hech kimning xayoliga ham kelmagan topshiriq beribdi.
Azamat o'g'lonlarim, sizga kelin tanlash fursati yetdi. Ammo buning uchun omadingizni sinab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Hozir qo'lingizga bittadan o'q oling. U sizga kelin tanlashda asqotadi. Uni kamonga joylab, istagan tomonga qarab otishingiz mumkin. O'q kimni hovlisiga tushsa, o'sha uyga sovchilikka boraman.
Aka-ukalar otasining buyrug'iga itoat etib, o'qlarni tanlab, navbati bilan o'q uzishga kirishibdi. Eng avval katta aka kamondan o'q otibdi. Qarab turishsa, uning o'qi to'ppa-to'g'ri boyonning hovlisiga borib tushibdi. Gal o'rtanchi o'g'ilga kelibdi. U ham ming bir hayajon bilan kamonni qo'liga olib o'q otgan ekan, o'q savdogarning hovlisiga tushibdi. Va nihoyat navbat kichik o'g'ilga yetibdi. U ham kamonni qo'liga olib uzoq chamalab yoyni tortgan ekan, o'qi botqoqqa tushibdi. Uni qurbaqa ilib olibdi. Kichik o'g'il omadi chopmaganidan rosa xafa bo'libdi. Otilgan o'q aytilgan so'zligiga ham qaramasdan norozi kayfiyatda otasining oldiga kelib, bo'lib o'tgan hodisani aytib beribdi-da, qurbaqaga uylanishdan bosh tortibdi.
Otajon, o'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday qilib jonzotga uylanishim mumkin? Yana kimga? Qurbaqaga? Yo'q. Men bunga rozi emasman. Axir hamma ustimdan kuladi-ku. Nahot menga rahmingiz kelmasa, qurbaqaga uylanmayman. Tamom, vassalom.
O'g'lim, gapimga quloq sol. Yigit bergan va'dasidan qaytmaydi. U qayerga tushsa, o'sha yerdan kelin qilaman degan podshohlik so'zim bor. Bu so'zni salmog'ini bilasanmi? Agar aytsam u qaytaversam, podshoh bo'lganimdan nima naf? Shunday ekan, taqdiringa qurbaqa yozilgan bo'lsa, unga uylanasan. Bu mening so'nggi so'zim.
Shunday qilib podshohning o'g'illari, kattasi boyonning qiziga, o'rtanchasi savdogarning qiziga, kenja shahzoda Ivan esa qurbaqaga uylanishibdi. To'y juda katta dabdaba bilan o'tibdi. Uning ertasiga shoh o'g'illarni yoniga chaqirib, ularga yana topshiriq beribdi.
Mana to'yni ham o'tkazib oldik. Endi malikalarni sinaydigan fursat yetdi. Qo'llarida hunarlari bormi, yo'qmi? Mana endi ko'ramiz. Avvaliga kelinlarim nonushtaga yumshoq oq non yopib kelishsin. Ko'raylikchi, qay birining qo'li shirin ekan.
O'g'illar otasining ra'yiga qarshi bormay, bu buyruqni malikalarga yetkazishibdi. Birgina shahzoda Ivan xomush tortib, qurbaqaning non yopa olishiga ko'zi yetmay, xavotirga tushibdi.
Afsus. Otamning ko'nglini ovlolmaydigan bo'ldim. Qurbaqam otamning aytganlarini bajara olarmidi? Uning qo'lidan non yopish kelmasligi aniq. O'zi mittigina bo'lsa, qanday qilib xamir qoradi? Nonni qanday pishiradi? Otamga ertaga nima deyman?
Quvaq, quvaq. Shahzoda Ivan, nimalarni o'ylab g'amga botdingiz? Nega xomushsiz? Sababini bilsam bo'ladimi?
Qurbaqam, nima uchun xomush bo'lmay? Ochig'i, boshim juda ham qotdi. Otam hamma kelinlariga nonushtaga yumshoq oq non yopishini buyurdi.
Bor yo'g'i, shu gapmi? Shunga xomushmisiz? Xafa bo'lmang, shahzodam. Siz hech narsani o'ylamay yotib uxlang. Tonggacha bir gap bo'lar.
Shu bilan qurbaqaning gapi bilan shahzoda uyiga ketibdi. Qurbaqa esa uning tepasida qurillab o'tiribdi. Yigit uyquga ketgach, u pastga sakrab tushibdi-da, bir chetga o'tib, ustidagi qurbaqa terisini yecha boshlabdi. Buni qarangki, bir ozdan keyin uning o'rnida go'zallikda tanho, sohib jamol qiz, dono Vasilisa paydo bo'libdi. U zudlik bilan saroy ayvoniga chiqib, non pishirish harakatida bo'lib, yordamchilarini chaqira boshlabdi.
Hoy, enaga oqsochlar, tezda yig'iling. Otamning uyida yeganim yumshoqqina oq nondan pishirib bering.
Bir zumda yordamchilar yetib kelib, unga ko'maklasha boshlashibdi. Bir kechada go'zal Vasilisa xushbo'y, isli oq non yopdi va yana qurbaqaga aylanib, hech narsa bo'lmaganday shahzodaning tepasiga kelib o'tiraveribdi. Shahzoda Ivan ertalab turib qarasa, qurbaqaning noni allaqachon tayyor turgan emish. U shunaqangi mazzali, shunaqangi xushbo'y ekanki, asti qo'yaverasiz. Katta dumaloq nonni ustiga turli bezaklar, xamirdan darvozali shohona shaharlar yasalgan ekan. Shahzoda ko'ngli to'lib, nonni olib, otasiga olib boribdi. Shoh bu nonni maqtab-maqtab yebdi.
Bay, juda mazali. Shuncha yil yashab, bunaqa mazali va chiroyli nonni hech ko'rmagandim. Pishirganni qo'li dard ko'rmasin. Barakalla. Judayam pazanda ekan.
Boshqa o'g'illari bo'lsa, kuygan, ezilgan va bemaza non ko'tarib kelishibdi. Shoh ularning nonini hatto tatif ham ko'rmabdi. U kenja kelinining nonini yuqori baholab, ularni sinash uchun yana topshiriq beribdi.
Xo'p, kelinlarimni pazandaligi qay darajada ekanini bildim. Endi ularni to'quvchilik mahoratini sinab ko'rmoqchiman. Ertaga malikalaringiz menga bittadan gilam to'qib berishsin.
Shu bilan o'g'illar malikalarining oldiga qaytishibdi. Non uchun maqtov eshitib xursand bo'lgan shahzoda bu topshiriqni eshitishi bilan tarvuzi qo'ltig'idan tushib, xomush tortib qurbaqaning oldiga qaytibdi.
Gilam to'qish oson ekanmi? Qurbaqam nonni-ku amallab pishirdi. Endi gilamni qanday to'qiydi? Peshonam qursin. Otamga ertaga nimani ko'rsataman? Unga nima deb tushuntiraman?
Quvaq-quvaq. Shahzoda Ivan, nega yana xomushsiz? Yoki otangizdan yomon so'z eshitdingizmi?
Nega xomush bo'lmay? Otam, kelinlarim bir kechada ipak gilam to'qib berishsin deya buyurdi. O'zing kichkina bo'lsang, gilamni to'qiy olarmiding?
Quvaq, quvaq. Xafa bo'lmang, shahzodam. Yotib uxlang. Ertagacha bir gap bo'lar.
Qurbaqa shahzoda uxlashi bilan yana go'zal qiz qiyofasiga kirib, darhol gilam to'qishga kirishibdi. U bu ishga butun mehrini beribdi. Oz vaqt ichida go'zal Vasilisa dunyoda qiyosi yo'q gilamni to'qib bitiribdi. Ertasi kuni shahzoda Ivan o'rnidan turib qarasa, qurbaqaning gilami allaqachon tayyor bo'lgan ekan. Unga tillo, kumush iplarda kashta solingan, bezaklari ko'zni qamashtiradigan, ranglari ko'zni quvontiradigan juda chiroyli ekan. Shahzoda san'at asari darajasidagi rangin gilamni ko'rib juda quvonib ketibdi. Uni darhol saroyga olib kelibdi. Otasi gilamni qo'liga olib, uyoq buyog'ini aylantirib, chiroyiga mahliyo bo'lib, rosa tomosha qilibdi.
O, bunchalar nafis va betakror gilamni endi ko'rishim. O'zi ham gilammisam gilam ekan. Chiroyidan ko'z uzib bo'lmaydi ya. Birovga aytsang ishonmaydi. Bezaklarini qarang, qanday nafis, qanday bejirim. Ranglari ham juda ajoyib. Inson qo'li gul deganlari shu bo'lsa kerak. Bu gilam menga juda yoqdi.
U xizmatkorlariga gilamni xos xonasiga yozib qo'yishni buyurib, boshqa kelinlari to'qigan gilamlarni ko'zdan kechira boshlabdi. Ularning gilamlari qing'ir, qiyshiq, juda ham xunuk ekan. Shu bilan podshoh kelinlarini sinash uchun o'g'illariga galdagi topshiriqni beribdi.
Gilamlarni ham ko'rdim. Kelinlarimni qanday to'quvchi ekanliklari haqida tasavvurga ega bo'ldim. Endi sizga yangi buyruq. Ertaga uchchala shahzoda xotinlari bilan meni huzurimga kelsin.
Shu bilan shahzodalar uy-uyiga tarqabdi. Bizning Ivan esa yana xomush tortib uyga qaytibdi. Kelsa, qurbaqa uni kutib o'tirgan ekan.
Quvaq, quvaq. Shahzoda Ivan, nega xomushsiz? Yo, otangizga men to'qigan gilam yoqmadimi?
Padar buzurg vorim, sen bilan birga saroyga kelishimni buyurdi. O'zing o'yla. Seni odamlarga qanday qilib ko'rsataman?
Xafa bo'lmang, shahzodam. Ertaga shoh otamizning oldiga bir o'zingiz boravering. Men ortingizdan yetib boraman. Birozdan so'ng gumbur-gumbur tovushlarni eshitsangiz, so'raganlarga aravada mening qurbaqam kelyapti deb ayting.
Tong ham otibdi. Shohning oldiga boradigan vaqt ham bo'libdi. katta o'g'illar birin ketin obdon yasan-tusan qilgan xotinlari bilan shoh qabuliga kela boshlashibdi. Ular shahzoda Ivanni yolg'iz ko'rib, uning ustidan kula boshlashibdi.
Iye, ukajon, nega bir o'zing kelding? Go'zal xotining qani?
Bechorani hech bo'lmasa ro'molchaga o'rab olib kelmabsan-da? Bunday go'zalni o'zi qayerdan topding? Uni topish uchun butun botqoqni aylanib chiqqandirsan-da?
Birinchi qism tugadi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.